Алло.
Алло.
Кажи ми го.
Абе, се, мене стварно не ми е да досе. Не е ни за мрза, него го случам сега Ивица Ептен не ми е за демант. Мислам, се единствено е молба, аман, немојте да шпекулирате додека не расчистиме. Тоа е
Епа,
многу
добро
лига,
де, тоа е окей.
многу е лига варијанта. Ја тоа да сум не би го пренул. Мислам, не можеш ти расчисти го, па нема да шпекулирам, а не да ме молиш.
Нема, не е така. Значи, они не шпекулираат, они обвинуваат. Јас
Не,
себе сега на Алфа слушам.
ама не, ги гледав и јас, не обвинуваат, копилјаци не обвинуваат. Ама ние, де факто, ги слушав како скандираат. Тоа е, ко пушти, а еден моето тонско парче, реално не знаеме, не можеш да демантираш, Ивица ми вика, многу е веројатно и може да излезе наши. Да е. Скраја
Ама,
дебе. Значи,
добро бе, ние ќе го расчистиме.
знам, ама многу е.
Не можеш да не го расчистиш, така?
Не, не, мора да го расчистиме, ама за тоа викам, единствено треба лигаво да ги молиме, ама те не шпекулирајте што ништо не менја. Ситуација не го демантираш, ти не му викаш не се алфи. Него, ајте молам, не објавувај дека се алфи. А тоа е премногу лигаво. По мене.
Не. Не. Се
Ни...
иста ја ние цело време си чутиме.
Не, не, ама реално сме узазит. Значи, немаме ништо. Ама башиш ништо. Ене ги, наши не ги собираат и овие копилјација што протестираат, не знаат зашо протестираат. Ка никој не го познава дечко. Ние имаме четири имиња, ги проверуваме тие, кој знае дали ти излезе некој од тие четворица. Чудно е да немаш ти мајка, татко, брат, сестра, роднина.
Не пејте, тој купил од рече Данијел од Ѓорче, дека.
Ама рече, еве, наши ви извадиле четворица Данијел со, не знам, различни четири презимиња од Ѓорче. До сега немаме, го немаме дека е тој и тој Данијел.
Па
Значи,
добро, треба да го соберат тој очевидецот.
Ама ги имаат собрано, се 20 од група ги собрале, вика, не знаат. Сам многу е чуден настанов. Ти, ја, мене тоа не ми е јасно, што ја не викам, наше нели знаат да се ајдуци, знаат да направат белја ѓурутија, да прикриваат и така натаму. Еве, се Ивица ми вика и од ова што го читало то вакво од обдукција, вика се повеќе сум убеден дека на вистина се случило, дека некој му има даено пуно и го деналасало. Ама како може да немаш буквално никој 24 сата, макар да го пријави како исчезнат, дури и да не е разбрал дека е убиен.